วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบริหารราชการไทยเรื่องการบริหารการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและงบประมาณเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของรัฐในการนำไปดำเนินกิจการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารประเทศแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะระบบราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่างๆให้กิจกรรมของรัฐดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะระบบราชการเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายของรัฐมาดำเนินการเพราะฉะนั้นการดำเนินการของรัฐจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เรื่องการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการบริหารต้องสอดคล้องกันกับเป้าหมายที่ต้องการด้วยและเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณก็จะต้องมีแนวทางในการแก้ไขด้วยดังนั้นรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการคลังเป็นหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจการต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะขอเรียนถามว่ารัฐมีรายได้มาจากไหนบ้างนะคะแล้วก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยนำมาใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ
ครับในการบริหารหรือการจัดการการเงินนั้นเป็นหัวใจที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์การทุกประเภทให้บรรลุเป้าหมายซึ่งการดำเนินงานขององค์การจำเป็นต้องมีปัจจัยที่ใช้เพื่อการดำเนินงานปัจจัยในการดำเนินงานในที่นี้ได้แก่ทรัพยากรการบริหารหรือทรัพยากรการจัดการที่สำคัญได้แก่เงินทุนที่ใช้ในการประกอบการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานคนที่มีความรู้ความสามารถและการบริหารการจัดการที่เหมาะสมปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินการนี้เงินนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้บริหารองค์การสามารถที่จะใช้เงินจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานจัดหาและจัดจ้างบุคลากรให้มาทำงานให้แก่องค์การดังนั้นการบริหารการเงินจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้การดำเนินงานขององค์การซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกันการจะดำเนินงานเพื่อให้สามารถกระจายบริการกระจายรายได้และการกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนให้ได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีวิธีการจัดการการเงินหรือการบริหารการเงินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเราเรียกวิธีการบริหารการจัดการการเงินของรัฐบาลว่าการบริหารงานคลังซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐอย่างดีคุ้มค่ากับการที่ประชาชนจำเป็นต้องสละรายได้บางส่วนเพื่อจ่ายให้กับรัฐบาลในรูปของภาษีอากรเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่บางอย่างแทนตนและเพื่อประโยชน์ของตนในการบริหารการคลังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกได้แก่ที่มาของรายได้เรื่องที่2เป็นเรื่องของภาษีอากรเรื่องที่3เป็นเรื่องของรายจ่ายของรัฐบาลและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะสำหรับที่มาของรายได้ของรัฐนั้นเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือรายได้จากภาษีกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของรายได้ที่มาจากภาษีนั้นทุกคนทราบกันดีแล้วว่าภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายเป็นบริการต่างๆแก่สังคมภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแบ่งได้เป็น2ประเภทคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงได้แก่ภาษีซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องรับภาระภาษีเอาไว้และจะไม่สามารถผลักภาระการเสียภาษีไปให้ผู้อื่นได้ทั้งหมดหรืออาจกระทำได้โดยยากเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดกเป็นต้นในส่วนของภาษีทางอ้อมนั้นได้แก่ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้บุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นภาษีการค้าภาษีการขายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเป็นต้นในกรณีของประเทศไทยนั้นรายได้ส่วนใหญ่ จะมาจากภาษีทางอ้อมครับสำหรับในส่วนที่สองจะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนแต่ไม่มีลักษณะบังคับแก่คนทั่วไปเหมือนกับการเก็บภาษีผู้ที่ต้องเสียเงินประเภทนี้ก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการรับบริการของรัฐหรือรัฐพาณิชย์รายได้ของรัฐบาลที่ไม่ใช่ภาษีจะได้มาจากการขายสินของและบริการรายได้ของรัฐพาณิชย์รายได้จากการปรับปรุงภาษีอากรและรายได้เบ็ดเตร็ดอื่นๆเช่นค่าปรับเป็นต้นในส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรภาษีอากรเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของรัฐบาลที่นำมาใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประการที่2เพื่อควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมการบริโภคของประชาชนโดยจัดเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือการจัดเก็บภาษีเพื่อควบคุมและคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศประการที่3เพื่อการกระจายรายได้และประการสุดท้ายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลนั้นได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร4ประการได้แก่หลักของความยุติธรรมหลักของความแน่นอนหลักของความสะดวกและหลักการประหยัดในส่วนของหลักความยุติธรรมนั้นกล่าวคือบุคคลผู้มีรายได้เท่าเทียมกันควรจะเสียภาษีในอัตราเดียวกันผู้ที่มีรายได้มากกว่าควรจะเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยหลักการจัดเก็บภาษีประการที่2คือหลักความแน่นอนได้แก่ความแน่นอนในแง่รายได้ของผู้ที่เสียภาษีอัตราภาษีวิธีการจัดเก็บระยะเวลาในการจัดเก็บสถานที่ในการจัดเก็บทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่และตัวผู้เสียภาษีเองหลักการจัดเก็บภาษีประการที่3ได้แก่หลักความสะดวกคือสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บและผู้เสียภาษีจะมีความสะดวกทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีวิธีการจัดเก็บภาษีและสถานที่จัดเก็บหลักสุดท้ายนะครับเป็นหลักการประหยัดโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการจัดเก็บภาษีโดยรัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บน้อยที่สุดในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลนี้นะครับมีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีอากรที่สำคัญได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตและบางส่วนราชการสำหรับในเรื่องรายจ่ายของรัฐบาลนั้นรายจ่ายของรัฐบาลมาจากหลายประเภทแล้วแต่ว่าจะพิจารณาจากหลักการใดนะครับเช่นถ้าพิจารณาจากหลักประเภทของหมวดรายจ่ายก็จะประกอบไปด้วยรายจ่ายในด้านต่างๆเช่นเงินเดือนและค่าจ้างค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าสาธารณูปโภคค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเงินอุดหนุนและรายการอื่นๆหรือเราอาจจะพิจารณาจากลักษณะงานซึ่งจะประกอบไปด้วยรายจ่ายด้านเศรษฐกิจการศึกษาการป้องกันประเทศสาธารณสุขและสาธารณูปการการรักษาความสงบภายในการบริหารทั่วไปการชำระหนี้เงินกู้และรายจ่ายด้านอื่นๆทั้งนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละด้านจะมากน้อยแตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยู่กับทิศทางและนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงเวลาในเรื่องหนี้สาธารณะนั้นนะครับหนี้สาธารณะจะหมายถึงข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลรวมทั้งเงินปริวัติที่รัฐบาลรับรองการกู้ยืมเงินของรัฐบาลมักจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลไม่สามารถจะจัดหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงจำเป็นจะต้องกู้เงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลครับ
ค่ะเมื่อกล่าวถึงการคลังนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการได้มาของรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็ต้องมากล่าวถึงเรื่องของงบประมาณเพราะงบประมาณถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารของรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายนะคะซึ่งในเรื่องของงบประมาณนี้ก็ต้องมีความสำคัญนะคะอยากเรียนถามอาจารย์นะคะว่างบประมาณนั้นมีความสำคัญอย่างไรมีกี่ประเภทแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบไหนคะ
ครับสำหรับงบประมาณนั้นนะครับงบประมาณเป็นเอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่งซึ่งปกติกำหนดระยะเวลา1ปีและจะต้องกระทำเป็นกฎหมายโดยยกร่างเป็นพระราชบัญญัติเพื่อขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาดังนั้นงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเพื่อใช้ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่างๆด้วยเหตุนี้งบประมาณจึงมีความสำคัญ4ประการด้วยกันนะครับประการแรกงบประมาณเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติ จะพิจารณาควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณที่เสนอขอความเห็นชอบประการที่2งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อใช้ควบคุมให้มีการจ่ายในแผนงานโครงการต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ประการที่3งบประมาณเป็นเครื่องมือเพื่อดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและประการสุดท้ายงบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนดำเนินงานของรัฐบาลในกรณีนี้รัฐบาลสามารถทราบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายของรัฐบาลว่าในปีต่อไปรัฐบาลมีโครงการที่จะดำเนินงานในเรื่องใดบ้างให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโครงการแต่ละโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใดและจะหาเงินมาจากที่ใดบ้างเพื่อใช้จ่ายในโครงการนั้นๆในการจัดทำงบประมาณนั้นนะครับรัฐบาลสามารถจะจัดทำได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยมใช้กันในหน่วยงานต่างๆนั้นมี4รูปแบบใหญ่ๆนะครับรูปแบบแรกเป็นการจัดทำงบประมาณในแบบดั้งเดิมซึ่งจะเป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามที่ส่วนราชการต่างๆขอมาโดยไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงแผนงานโครงการที่จะต้องจัดทำแบบที่2เป็นแบบ PPBS การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบนี้จะพิจารณาตามแผนงานโครงการว่าจะมีการดำเนินงานในด้านใดบ้างโดยจะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานจากโครงการแล้วจะอนุมัติงบประมาณให้กับแผนงานและโครงการที่มีผลงานคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแบบที่3เป็นแบบCBB หรืองบประมาณฐานศูนย์จะเป็นงบประมาณที่อนุมัติให้กับส่วนราชการที่ขอมาโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลงานจากกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าใดถ้าพิจารณาเห็นว่าคุ้มค่าก็จะอนุมัติงบประมาณให้แบบที่4เป็นแบบระบบแผนงานเป็นการผสมผสานข้อดีของงบประมาณแต่ละแบบโดยส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วรัฐบาลจะอนุมัติให้ตามที่ขอมา
ค่ะอาจารย์คะการจัดทำงบประมาณนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
ในการจัดทำงบประมาณนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการโดยมีหน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างงบประมาณรายได้และรายจ่ายได้แก่สำนักงบประมาณในการจัดทำร่างงบประมาณนั้นสำนักงบประมาณจะพิจารณาโครงการต่างๆตามคำขอของส่วนราชการต่างๆและจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติการจัดทำงบประมาณจะมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเป็นการจัดเตรียมงบประมาณโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมงบประมาณประจำปีโดยสำนักงบประมาณจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดและสถิติต่างๆจากกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆที่เป็นหน่วยงานของทางราชการขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งจึงต้องผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบโดยการพิจารณาจะกระทำโดยการประชุมใน3วาระนะครับวาระแรกเป็นการพิจารณาว่าจะให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ฝ่ายบริหารเสนอหรือไม่วาระที่2จะเป็นการพิจารณางบประมาณเรียงตามมาตราโดยจะอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำหรือตัวเลขงบประมาณที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีผู้แปลยติสงวนคำแปลยติหรือที่กรรมาธิการลงความเห็นไว้เท่านั้นวาระที่3วาระนี้จะพิจารณาในประเด็นที่ว่างบประมาณรายจ่ายตามที่รัฐบาลเสนอและมีการพิจารณาในรายละเอียดในวาระแรกและวาระที่2นั้นสมควรตราเป็นพระราชบัญญัติหรือไม่ถ้าที่ประชุมเห็นชอบก็จะเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไปและเมื่อผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้เป็นกฎหมายต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการบริหารและการควบคุมงบประมาณเมื่อประกาศเป็นกฎหมายแล้วหน่วยงานต่างๆจะเบิกใช้งบประมาณดังกล่าวโดยฝ่ายบริหารจะมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายซึ่งได้แก่สำนักงบประมาณดังนั้นการบริหารและการควบคุมงบประมาณจึงเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานที่สำคัญ3หน่วยงานได้แก่สำนักงบประมาณจะทำหน้าที่ในการบริหารและควบคุมงบประมาณโดยกำหนดเงินประจำงวดกรมบัญชีกลางจะควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงเงินประจำงวดที่สำนักงบประมาณอนุมัติและสำนัก ตรวจเงินแผ่นดินจะควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆที่ได้เบิกไปดำเนินการครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการคลังและงบประมาณเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการเป็นอย่างมากนะคะเพราะระบบราชการเป็นกลไกที่จะดำเนินการให้นโยบายของรัฐบรรลุเป้าหมายโดยการใช้จ่ายรายได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐได้ก็คือภาษีอากรของเราเองนั่นค่ะรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมนัยเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ